Socijalni govor crkve. Zadnji utorak u mjesecu u 20 sati.
Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, sve vas koji ste upravo s nama, bilo u vožnji, bilo odmarajući ili radeći na poslu ili u kući, te usput osluškujući svoj radio aparat, pozdravlja urednik i voditelj Zvonimir Ancić. Na početku smo četvrte emisije Socijalni govor crkve, koju priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. U ovoj našoj maloj školi socijalnog nauka crkve, za koju neki vole reći da je najbolje čuvana tajna katoličke crkve, jer je nažalost još uvijek relativno malo poznat, unatoč brojnim, vrlo aktualnim i nadahnjujućim dokumentima i tradicijom od sad već oko 130 godina, večeras želimo progovoriti o jednom od njegovih temeljnih načela, solidarnosti. Evo, nalazimo se uoči Velike srijede, početka korizme, kojom ćemo započeti 40-dnevnu pripravu za najveći kršćanski blagdan Uskrsa. Crkva nas u tom vremenu posebno potiče na tri stvari: post, molitvu i djela milosrđa. Mnogi u prvi plan, napose mediji, stavljaju post i ono od čega ćemo se odreći, zaboravljajući na jednako bitnu molitvu i djela milosrđa, koje možemo slobodno nazvati i djelima solidarnosti, što na osobit način želimo posvijestiti u našoj večerašnjoj emisiji. Evo, upravo danas je u Hrvatskoj potvrđen prvi slučaj zaraze koronavirusom. Svi smo pomalo užasnuti razvojem situacije oko te epidemije, koja poprima globalne razmjere, i pitamo se kako će to sve završiti. Ali ujedno mi kao kršćani pitamo se kako u ovakvim situacijama krize možemo biti više ljudi, solidarni sa svima koji su pogođeni bolešću i silno su potrebni tuđe blizine i pomoći. Eto, mnoštvo je razloga za promišljanje o tome što je to solidarnost, kako ju živimo i što nam zapravo crkva poručuje naprose kroz svoj bogati socijalni nauk. U traženjima odgovora na ta i druga pitanja o solidarnosti pomoći će nam naša večerašnja gošća, docentica doktorica znanosti Marijana Kompes s katedre za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, koja je doktorirala kršćansku socijalnu etiku na sveučilištu u Beču. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli.
Uvijek je hvaljen i lijep pozdrav svim slušateljima.
Evo, započeli smo ovu vrlo važnu temu, dakle solidarnosti. To je jedan od stožera, jedno od glavnih načela socijalnog nauka crkve. U svojoj programatskoj enciklici Evangelii Gaudium naš Papa Franjo na početku svojeg pontifikata 2013. godine rekao je i ovo: riječ solidarnost pomalo je otrcana i katkad se pogrešno shvaća, ali označava mnogo više od nekog povremenog čina darežljivosti. Podrazumijeva naime stvaranje novog mentaliteta koji razmišlja o terminima zajedništva i prioriteta života svih nad prisvajanjem dobara od strane nekolicine. Evo, to je rekao Papa o solidarnosti. Čućemo mi još puno vrlo vrijednih i bogatih misli koje su izrečene od brojnih papa tijekom ovih, kao što sam spomenuo, 130 godina socijalnog nauka crkve. Ali idemo najprije na neki način definirati pojmove i vidjeti što bi to zapravo bila solidarnost. Odakle potječe ta riječ i zašto ona zapravo spada u jedno od osnovnih načela socijalnog nauka crkve?
Evo, dakle, solidarnost, kao što možemo, gledajući iz perspektive hrvatskog jezika, si predočiti, nije izvorno hrvatska riječ. Ona dolazi iz latinskog jezika, točnije etimološki korijen je latinski pridjev solidus, što znači čvrst, postojan, pouzdan. E sad, ovaj prijevod čvrst nam je važan ne samo u jednom sekularnom kontekstu, nego osobito u kontekstu socijalnog nauka crkve. Vidjet ćemo da upravo taj pojam čvrst u definiciji solidarnosti koristi Papa Ivan Pavao II, koji je temeljan za razumijevanje solidarnosti u socijalnom nauku crkve. Također, evo, ako gledamo taj pridjev solidus, čvrst, ako promotrimo malo, evo, još i latinski glagol solidare, vidimo da to znači učvrstiti, dakle nešto što se čvrsto spaja. Sami povijesni korijeni toga pojma sežu, možemo reći, duboko u povijest, čak u antiku, iako je pojam sam po sebi moderan. Dakle, on je skovan tek u moderni, ali to ne znači da ljudi prije u povijesti nisu bili solidarni, samo to nisu nazivali tim pojmom. Evo, primjerice, u Rimu imamo solidarnost, dakle ne po tim pojmom, ali imamo jedan pravni koncept koji se zove obligatio in solidum, što znači jednu pravnu obvezu u zajednici ukoliko bi jedan član zajednice upao u dugove, da mu drugi članovi zajednice pomažu, dakle, izaći iz tih dugova. Isto onda s druge strane, ako zajednica upadne ili pojedinac, onda si uzajamno pomažu. Dakle, to je jedan pravni koncept, obligatio in solidum. U Grčkoj, antičkoj Grčkoj, imamo taj isto drevni ideal prijateljstva među građanima. Ali ono je bilo usmjereno, evo, na oni koji su jednaki, koji su se nekako bliski ili članovi obitelji. Sa kršćanstvom, kad govorimo o solidarnosti, dolazi jedna sasvim druga perspektiva. Taj biblijski etos bratstva ili sestrinstva, iz kojeg mi izvodimo onda i u socijalnom nauku, dakle, značenje pojma solidarnosti je nešto sasvim drugačije. U Bibliji solidarnost podrazumijeva, dakle, tu jednu obvezu uzajamne pomoći među nejednakima. Evo, dovoljno da se prisjetimo samo one prispodobe o milosrnom Samarijancu. Dakle, kada Isus na konkretan način pokazuje da solidarni trebamo biti ne samo prema onima koji su nama dragi, bliski i simpatični, nego čak i prema onima koji su, kao što znamo, u prispodobi i naši neprijatelji. Evo, dalji tijek tog pojma, dakle, razvoj povijesnog pojma, je, kao što znamo iz kršćanske prakse, dijakonije ljubavi prema bližnjemu vrlo bogat, gdje se katolička crkva, dakle i crkva, zauzimala osobito za potrebite, oni koji su potrebni pomoći, upravo prakticirajući tu uzajamnu pomoć. Imamo negdje u vrijeme moderne, dakle Francuske revolucije, možemo reći, taj pojam bratstva, koji se polako počinje uvoditi i u politički jezik, možemo reći i u jezik socijalnih pokreta, tako da će s vremenom onaj poznati pojam fraternite ili bratstvo iz slogana Francuske revolucije u 19. stoljeću zamijeniti upravo pojam solidarnosti. Dakle, bit će skovan taj pojam solidarnosti. Skovao ga je prvi puta jedan francuski teoretik Pierre Leroux iz 1839. godine. Dakle, onda imamo naš pojam solidarnosti, koji nakon toga, evo, ulazi i posebice u sociologiju, gdje, evo, možemo reći, vrlo poznati sociolozi Emile Durkheim, Auguste Comte, govore o važnosti solidarnosti za društvo, razlikući pri tome mehaničku i organsku solidarnost, primjerice kod Durkheima. Za Comtea i za Durkheima zanimljivo, solidarnost predstavlja jedan cement koji spaja društvo, koji učvršćuje društvo. U 19. stoljeću, dakle, posebice ulazi taj pojam i u radničke pokrete. Evo, znamo da ga i Marks na svoj ideološki način tumači. Te, dakle, on ima tu jednu vrlo konkretnu društvenu dimenziju. On poprima ima jedno društveno značenje. U 20. stoljeću i moralna filozofija ga preuzima pod pojmom simpatije, dakle, filantropije. Tu imamo poznatog Maxa Schellera, Henri Bergsona. To je, možemo reći, ukratko onaj povijesni pregled, kada govorimo iz te jedne sekularne perspektive. Znamo da u 20. stoljeću pojam solidarnosti osobito postao aktualan 80. godina. Ako se sjetimo onog poznatog pokreta sindikata u Poljskoj, solidarnost, dakle, nije slučajno da su baš u vrijeme komunizma radnici koji su se, evo, u komunizmu borili za svoja radnička prava, odabrali taj pojam solidarnosti, dakle, u jednom sistemu koji je branio udruživanje, povjerenje među građanima, što radnici čine. Oni se solidariziraju. Oni upravo idu protiv tog jedne struje atomiziranih pojedinaca, oni grade te veze uzajamne pomoći I zaista je pod vodstvom Leha Valesa oni ostvaruju značajne korake u ostvarivanju svojih ciljeva. Tu se razvija u Poljskoj posebno i etika solidarnosti i ne možemo da ne spomenemo naravno utjecaj i značenje pape Ivana Pavla II. O kojem ćemo onda još kasnije i progovoriti. U naše vrijeme taj pojam solidarnosti poprima, evo, u kontekstu globalizacije zaista i ekonomskog liberalizma, možemo reći izrazito značenje, posebno u kontekstu međunarodne solidarnosti, zatim međugeneracijske solidarnosti. I evo, kao što znamo, svjedoci smo, zahvaljujući papi Franji, ali i nažalost ekološkom stanju, ekološke solidarnosti. Evo, to bi bilo ukratko ono što možemo reći o tome pojmu.
Da, to je vrlo zanimljivo da se zapravo radi o jednom suvremenom, novijem pojmu, rekao bih. Okay. Evo, zanimljivo, našao sam negdje da se zapravo svjetski dan, međunarodni dan ljudske solidarnosti obilježava tek od 2005. godine.
Mm-hmm.
I to je uzeti 20. prosinca kao datum kad je utemeljen svjetski fond solidarnosti od strane Ujedinjenih naroda. Dakle, evo, tek u našem desetljeću, zapravo unatrag 15 godina, mi zapravo imamo i taj Međunarodni dan ljudske solidarnosti.
Mm-hmm.
Ali kao što ste spomenuli, mi u kršćanstvu zapravo taj pojam, koji se možda nije tako koristio, ali imamo recimo neke druge pojme, na primjer milosrđa, dobrohotnosti i tako dalje, i itekako je to bilo prisutno. Pa evo, idemo sad malo vidjeti možda tu važnost te, rekao bih, kršćanske motivacije solidarnosti.
Mm-hmm.
To je naime vrlo zanimljivo kad i neki znanstvenici, sociolozi, filozofi koji su ateisti, agnostici, poput Habermasa, znaju govoriti koliko je zapravo važno to je ta jedna religijska svijest kod utemeljenja solidarnosti.
Mm-hmm. Tako je, kod utemeljenja, ali same činjenice da religija, dakle, je jedan od važnih regeneratora moralnih resursa u društvu. Svako društvo, posebno demokratsko, je usmjereno na moralnost svojih građana. To podrazumijeva da se ta moralnost, etičnost negdje treba generirati i regenerirati. Religije tu zapravo daju snažan i važan doprinos, kao što je jedan poznati njemački pravnik rekao, Ernst Wolfgang Böckenförde, da moderna, demokratska, sekularna država živi od onih pretpostavki koje sama ne može stvoriti. Tako da i solidarnost, možemo reći, pripada u jednu od tih pretpostavki. Kao što ste sami rekli, u socijalnom nauku crkve za kršćane ona zaista ima nesekularnu motivaciju. Dakle, kad jedan kršćanin solidarno djeluje, on ima motivaciju pred očima koja nije čisto sekularne naravi. Dakle, to nije jedan, možemo reći, čisto socijalni rad. Temelj, osnova te kršćanske motivacije za solidarnu praksu je definitivno u Božjoj solidarnosti. Ako promatramo objavu i način na koji je Bog progovorio čovjeku, vidimo da je to u znaku Božje solidarnosti. Ako krenemo od Staroga zavjeta, evo, i ulazimo sada u Korizmu, promatramo onaj starozavjetni izvještaj o izlasku iz egipatskog ropstva. Što je Bog to učinio? On se je solidarizirao sa patnjom izabranog naroda, dakle Izraelaca, koji su bili u ropskom stanju. Dakle, on nije okrenuo leđa. On se je solidarizirao s njima. Što znači solidarnost u tom smislu? Učiniti konkretan korak, pomoći, nešto učiniti, angažirati se. Bog je to preko Mojsija učinio. Vrhunac, naravno, te Božje solidarizacije imamo u Isusu Kristu. Kada je, evo, kršćanstvo u odnosu na druge religije zaista specifično po tome da možemo zaista govoriti o utjelovljenju Boga. Zašto se je Bog utjelovio? Jer se solidarizirao s čovjekom. Dok je u Starom zavjetu Bog spašavao Izraelce od egipatskog sužanjstva, što se događa u Novome zavjetu? Bog oslobađa čovjeka od ropstva grijeha. Dakle, to je jedna snažna solidarizacija. Možemo reći zalaganje, evo, za opće dobro, za onaj skup uvjeta života koji čovjeku trebaju da bi se on zaista mogao razviti na ovoj zemlji. Tako da je, kada gledamo, evo, Božju solidarnost iz te perspektive, ono nešto što nama kršćanima pokazuje na koji način mi trebamo djelovati. Dakle, ne okrenuti leđa od patnje i potrebe bližnjega, a time onda i društva, nego se djelatno i konkretno angažirati imajući u vidu upravo da smo svi povezani i uzajamno, dakle, odgovorni jedni za druge. To je zapravo, možemo reći, ono što socijalni nauk crkve osobito naglašava i stavlja naglasak na činjenicu da je pri tome najveći neprijatelj solidarnosti upravo individualizam. Aha. Jer individualizam zatvara čovjeka u samoga sebe, on je zapravo protunaravan. Dok obećaje čovjeku neka osobna dobra, istovremeno on ide protiv njegove naravi koja je društvena i tu je korijen, možemo reći, solidarnosti, da je čovjek društveno biće, da on treba drugoga, ne samo da drugi njemu pomogne, nego i da on bude tu za drugoga. Tako da individualizam koji danas poprima u različitim segmentima društva značajne, dakle, utjecaje, je definitivno jedan od najvećih neprijatelja solidarnosti i solidarne prakse. Rekao je jedan poznati talijanski svećenik koji je pokrenuo brojne akcije u području socijalnog nauka crkve u Italiji, Don Adriano Vincenzi, da trebamo razviti ideju da bez vrijednosti i bez etike, dakle, možemo reći i bez solidarnosti, možda možemo posjedovati, dakle, materijalno, imati više, ali ne možemo biti sretni s nama samima i sa svijetom koji nas okružuje. Evo, to bi bilo ukratko ono što socijalni nauk crkve naglašava kada je riječ o samoj inspiraciji, pri čemu je tu uvijek cilj, dakle, da se kroz praksu solidarnosti svaki čovjek može razviti, jer je svaki život poziv. I to vidimo da je u socijalnom nauku crkve solidarnost ne samo nešto što čovjek očekuje od drugih ljudi, dakle da su drugi ljudi solidarni prema njemu, nego i to u određenoj mjeri potreba čovjeka, jer kao što kaže Gaudium et Spes, čovjek može spoznati i upoznati samoga sebe u potpunosti tek po onom iskrenom darivanju samoga sebe, a solidarnost je definitivno tu jedna prilika.
Upravo tako. I dakle, ako sam vas dobro razumio, dakle, nije solidarnost samo, rekao bih, neka preporuka kad su u pitanju kršćani, nego se tu radi zapravo o jednom temeljnom stavu kršćanina zapravo. Nije nešto što je samo prijedlog, nego nešto što mene tjera na konkretne čine i spada u bit zapravo kršćanskog života.
Tako je, to je bit. Dakle, solidarnost je za kršćanina u socijalnom nauku crkve, možemo reći, dio identiteta. Dakle, to je jako lijepo i naglasio poznati njemački socijalni etičar kojeg ste, ja vjerujem, spomenuli prošla emisija, Oswald von Albreuning, koji je rekao da je solidarnost načelo biti, Seins Prinzip.
Što bi to značilo iz njegove perspektive?
Dakle, on to argumentira u toj jednoj prirodno-pravnoj, tomističkoj logici koja je, evo, vrlo, možemo reći, ovdje bitna. To bi značilo da imamo ono jedno staro načelo agere sequitur esse. Dakle, djelovanje slijedi bit. Način na koji čovjek i kršćanin djeluje zapravo odražava ono što on jest. Dakle, po tome solidarnost zaista jest jedno načelo biti. Kada mi djelujemo solidarno, mi zapravo činimo ono što je i profesor Marijan Valković istaknuo u jednom svom članku, da spajamo ortodoksiju i ortopraksu. Dakle, ortodoksija kao
pravovjerje,
tako je, i ortopraksu, to bi značilo, dakle, pravu, dakle, praksu sukladno Isusovom nauku. Dakle, kad znamo da se Bog solidarizirao s nama, dakle, da on je zaista išao do tih krajnjih granica solidarizacije s nama, onda mi u svojoj praksi kao kršćani zaista to ne zanemarujemo, nismo ravnodušni prema tome, nego živimo, nasljedujemo Krista upravo slijedeći njegov primjer. I dakle, to znanje, bit, dakle, Seins Prinzip, načelo biti, se onda odražava i konkretnim djelima.
To zapravo jedinstvo ortodoksije i ortoprakse. Tako. Dakle, ono, vjera bez djela je mrtva.
Tako.
Dakle, jedno s drugim mora počivati. Tu imamo jednu vrlo snažnu, vrlo jaku definiciju solidarnosti. Ako se možemo nakratko zadržati na tome, pape Ivana Pavla II iz njegove enciklike Solicitudo Rei Socialis. Mm-hmm. Evo, spomenuli ste da je on u svoje vrijeme zapravo bio i svojevrsno nadahnuće cijelog tog sindikalnog pokreta u Poljskoj koji je nosio naslov Solidarnošć. Mm-hmm. Ali evo on u toj jednoj svojoj enciklici, sad već koliko, više od 30 godina, mm-hmm. Vrlo snažno progovara o solidarnosti i individualnoj i društvenoj i spominje tu i one famozne strukture grijeha, ali krenimo možda najprije od te njegove glasovite, rekao bih, definicije solidarnosti. Mm-hmm. Što on zapravo tu kaže? Idemo probati riječ po riječ vidjeti, jer mm-hmm. je vrlo snažna.
Tako je. Evo, to je poznata njegova socijalna enciklika Solicitudo Rei Socialis. U broju 38 papa kaže da solidarnost nije osjećaj neke neodređene sućuti ili površnog ganuća zbog patnja tolikih ljudi, bliskih ili udaljenih. Naprotiv, to je čvrsta, dakle solidus, i postojana odlučnost zauzeti se za opće dobro, to jest za dobro svih i svakoga, jer svi smo mi u istinu za sve odgovorni. Evo, ovo je jedna, možemo reći, temeljna definicija ako promatramo i nauk pape Benedikta i pape Franje kada govore o solidarnosti. Oni se konstantno referiraju upravo na ovo što je papa Ivan Pavao II. Ovdje iznio. Prvo, ono što trebamo ovdje naglasiti je ova zanimljiva činjenica da papa kaže da solidarnost nije osjećaj. Pa nekada se čini zapravo da mi danas shvaćamo solidarnost kao nešto što...
Kao neku sućut, recimo.
Tako je. Kao neku sućut, kao neku empatiju. Dakle, nešto što pokreće naše emocije i onda mi pokreće nas na djelovanje. Papa kaže da solidarnost nije osjećaj. Zašto? Zašto solidarnost ne je bila samo osjećaj? Zato definitivno solidarnost ima tu dimenziju, ali solidarnost nadilazi samu osjećajnu dimenziju. Evo, uzmimo primjer jedan iz Biblije. Ako govorimo o Božoj solidarnosti, zamislimo, evo, da li bi Isus, kada je bio u Getsemanskom vrtu, i da se oslanjao samo na svoje osjećaje, da li bi, dakle, on ustrajao u toj solidarnosti prema čovjeku.
Uh-huh. Tu, ako smijem samo kratko, dakle, uh-huh. papa tu hoće reći da su bitna ta dubinska opredjeljenja i uvjerenja. Malo dakle. Više on gore kaže, dakle, zapreke koje priječe pravi razvitak nisu samo ekonomske naravi, uh-huh. već ovise o osnovnim opredjeljenjima. I dakle, ovdje nije samo taj osjećaj, nego taj, to jedno dubinsko opredjeljenje, čvrsta odlučnost, kako on to kaže, i postana odlučnost zauzeti se za opće dobro.
Tako je. Dakle, tu je bit. Osjećaj nije ono što čini solidarnost, nego područje volje. Uh-huh. Jer evo, kaže i papa, dakle i Franjo i papa Benedikt, čovjek ima palu narav. Kada bismo se oslanjali samo na taj naš disbalans koji imamo, i samo na osjećaje, zaista bi bili, ta naša solidarna praksa bi bila vrlo ograničena. Nego papa Ivan Pavao II. Utemeljio solidarnost upravo u području volje, dakle odlučnosti. Evo, opet se vraćamo na Nel Brojninga koji kaže u biti. Dakle, u jednoj toj odluci koju čovjek može donijeti. I ta odluka je kakva? Ona je čvrsta. Dakle, ona je, kao što smo rekli na početku, ona je solidus, ona je nepromjenjiva. Ona nije kao što su osjećaji nekada fluktuiraju pa su prisutni pa nestanu. Ona je zaista čvrsta odlučnost. I tu onda možemo razumjeti ovu prispodobu Milosrdnom Samarijancu. Dakle, on se nije oslanjao na svoje osjećaje prema tom neprijatelju, nego je imao volju, dakle to načelo biti, da pomogne čovjeku. I sada papa dalje kaže zauzeti se za opće dobro. Dakle, čvrsta i postojana odlučnost zauzeti se za opće dobro. Opće dobro, evo, je jedno od temeljnih načela socijalnog nauka crkve i papa Ivan 23. je jako lijepo u svojoj enciklici Mater et Magistra opisao što ono znači. To je skup uvjeta društvenog života koji čovjeku omogućuju punije i nesmetanije usavršavanje njegove osobnosti. Znamo da je za opće dobro još od Aristotela, kako naglašava, odgovorna politika, ali pojedinac naravno ima svoj udio. On može doprinijeti razvoju općega dobra. Dakle, solidarnost, kada čovjek djeluje solidarno, to nije neka privatna praksa koja je ograničena samo na neki zatvoreni krug, nego ona ima društvenu učinkovitost.
Dakle, i vrijednost.
Ona ima društvenu vrijednost, dakle ona izgrađuje društvo. Papa kaže, dakle, za dobro svih i svakoga, jer svi smo mi uistinu za sve odgovorni. I tu uvodi taj važan pojam odgovornosti, važan etički pojam odgovornosti. Dakle, da kršćaninu, da ljudima ne bi trebalo biti sve jedno kako je njihovim bližnjima. Mi smo zaista odgovorni jedni za druge. I to je onda onaj cement, kao što evo Dirk Em kaže, koji povezuje društvo, koji čvršćuje društvo, koji je na kohezivna snaga i gdje religija zaista onda može biti taj regenerator.
Tu dakle, papa isto govori o tome kako u toj odlučnosti moramo ići do kraja. Dakle, nikad odustajati na tome putu. No, mi smo svjesni kao pojedinci, dakle, da smo i sami slabi i osjećamo slabosti drugih i osjećamo nekad slabosti čitavih društvenih struktura, da u društvu prevlada pravednost, da prevlada dobrota, velikodušnost među ljudima, da se podijele dobra koja su zajednička itd. I mi smo tu svjesni da postoje to nešto što isto taj isti naš dragi papa, Sveti Ivan Pavao II, govori zapravo o strukturama grijeha.
Dakle.
I nekad mi kao pojedinci, rekao bih gotovo da krećemo od onoga, a što ja tu mogu napraviti? Ja tu ne mogu ništa puno mijenjati. I padamo u napast da se prilagodimo tim strukturama grijeha. A ona poziva da se ide do kraja. Da tu nema stajanja, nego mora biti ta čvrsta odlučnost ustrajati na putu dobra, na putu brige za opće dobro svih.
Tako je. Dakle, papa tu ovaj pojam koji je pojam grijeha, koji nam je poznat na individualnoj razini, dakle, on ga sada primjenjuje na šire društvene strukture. Kada promatramo grijeh, Bernard Hering, jedan poznati, dakle, njemački moralni teolog, ga je definirao ovako vrlo kratko kao atentat na slobodu. Što bi bila sloboda? Sloboda je moć činiti dobro. Dakle, grijeh bi zapravo bio atentat na našu moć da činimo dobro. Možemo to primijeniti na individualnu razinu, ali onda naravno i na društvenu razinu. Socijalni nauk crkve, ono što je zanimljivo kada govori o nekim društvenim problemima, još od 19. stoljeća, ne govori samo o tome da je potrebno milosrđe, koje uvijek je potrebno, naravno, nego uvijek ide za time da naglašava i potrebu promjena struktura. Primjerice, u 19. stoljeću, u istoj godini kada je Marx izdao svoj poznati komunistički manifest, jedan njemački biskup koji je bio radnički biskup, Wilhelm Emanuel von Ketteler, kaže u svom odgovoru države poznate adventske propovjedi u Mainzu, on kaže, milosrđe je bitno, ali su i promjene struktura jednako bitne. Dakle, socijalni nauk crkve, i zato tu možemo razumjeti ovu argumentaciju pape Ivana Pavla II, uvijek gleda naravno i tu strukturalnu, društvenu dimenziju. I tu možemo dakle vidjeti sada što te strukture grijeha podrazumijevaju. Kaže papa prvo da u broju 36, Solici Tudor Ei Socialis, kao što je već dakle, primijetio i u Reconciliatio et Penitentia, da te strukture grijeha imaju svoje korijen u osobnom grijehu. Sad tu vidimo vezu između individualne i društvene razine. Te strukture grijeha nisu neke apstraktne koje su samo na jednom nastale, negdje su
nego
se
spustile. Nego je to zbroj, rekao bih, naših pojedinačnih grijeha.
Tako je, dakle, grijeh se ima tu sposobnost da se strukturira. Dakle, da se, evo, osobni grijesi na neki način povezuju i stvaraju se te čvrste strukture za koje papa onda govori kasnije kako se mogu dekonstruirati. Dakle, kaže on, strukture grijeha imaju svoj korijen u osobnom grijehu, pa su stoga uvijek vezane uz konkretne čine osoba koje takve strukture stvaraju i što dalje rade, učvršćuju ih i onda otežavaju da se one uklone. Papa naglašava da je tu jako važna etička prosudba. Dakle, kaže da čovjek, kršćanin, je, svaki čovjek dobre volje je uvijek pozvan u tim strukturama prosuđivati, etički prosuđivati i vidjeti u kojem smjeru se one razvijaju. I kaže dalje papa da upravo one, dakle te strukture grijeha, gađaju i odnose se na onu drugu ploču, dakle od 10 zapovjedi, tako je, koje onda adresiraju upravo taj odnos prema bližnjemu, I onda je zanimljivo, papa kasnije analizira da je u tim činima i postupcima koji su onda i suprotni volji Božoj i dobru bližnjega, danas, dakle 80-ih, ali možemo reći i u naše vrijeme, karakteristično dvoje, dakle u tim strukturama grijeha. S jedne strane, kaže papa, to je ta isključiva pohlepa za dobitkom, i onda s druge strane žeđ za vlašću, s težnjom da se drugima nametne vlastita volja. I ono što karakterizira taj mehanizam izgradnje strukture grijeha je ostvariti to pod svaku cijenu.
Dakle, pohlepa za dobiti,
tako je,
za materijalnim dobrima, i žeđ za vlašću.
Tako je.
To su znači dvije velike napasti iz kojih se zapravo rađa struktura grijeha.
Tako je, tako je. I dalje kaže papa da žrtve takvih struktura, dakle, nisu samo pojedinci. Kaže on, mogu to biti i nacije i blokovi. A evo, to onda još evo više pogoduje da se određene strukture grijeha tu, dakle, učvrste i da ih je onda teško dekonstruirati.
Što je tu, recimo, čini mi se da je to važno istaknuti, što je tu posebno bitno? Da svatko od nas posvijesti koliko ja doprinosim tim strukturama grijeha. Zbog prihvaćanja onoga, svi tako čine, činim i ja. I gdje ću ja sad nekakvim svojom dobrotom, nekakvim svojim jakim moralnim stavom kao mijenjati nešto? I vrlo zanimljivo, evo, ako smijem pročitati, ovdje papa vrlo jasno tu govori. Dakle, ta opredjeljenja i te strukture grijeha, ta opredjeljenja, dakle, pohlepa i žeđ za vlašću, na primjer, mogu se uz pomoć božanske milosti pobijediti jedino dijametralno oprečnim stavom. Zalaganjem za dobro bližnjega i spremnošću da u evanđeoskom duhu izgubimo sebe radi drugoga, umjesto da ga iskorištavamo te da mu služimo, umjesto da ga tlačimo radi vlastite koristi. Vrlo snažne riječi, zapravo evanđeoske riječi, to su Isusove riječi iz evanđelja. I to je zapravo jedan vrlo važan poziv kad razmišljamo o solidarnosti, kad razmišljamo o tome koliko svatko od nas može zapravo doprinijeti tom razbijanju struktura grijeha.
Tako je. I tu vidimo zašto onda u svojoj definiciji solidarnosti papa kaže da solidarnost nije samo osjećaj, nego onaj, to je čvrsta odlučnost zauzeti se za opće dobro.
Opće, jasno, i čvrsto opredjeljenje za to.
Tako je. I kaže papa da nam solidarnost pomaže i zašto je ona jedan dobar mehanizam za dekonstrukciju takvih struktura grijeha. Kaže, solidarnost nam u broju 39, solidarnost nam pomaže da drugoga, i sad taj drugi može biti osoba, narod ili nacija, ne promatramo kao neko sredstvo čiju radnu sposobnost i tjelesnu snagu treba iskoristiti uz nisku cijenu i kada nam više ne koristi, onda ga ostaviti, nego kao nama sličnoga, kao našu pomoć, koji nam je, evo ga, tu stavljen na naš životni put s kojim zajedno putujemo.
I vrlo ljekovito isto, čini mi se, dakle, već u ovom sljedećem 39. broju Solicitudo Rei Socialis, kaže, takva se solidarnost unutar svakoga društva valjano ostvaruje jedino ako se svi njegovi članovi međusobno priznaju osobama. Ja bih tu volio malo baciti oko i na ovo naše hrvatsko društvo, gdje smo svjesni razno raznih podjela i gdje zapravo vrlo često gubimo iz vida da imamo pred sobom osobu na koju smo nalijepili određene ideološke i ne znam kakve sve ne etikete, i zaboravljajući na to zapravo dolazi do tog rastakanja društva na neki način, a ne da to postane beton društva, da mi prepoznamo jedni drugi prije svega kao osobe i da zajednički radimo na tom jednom općem dobru.
Tako je. I tu zapravo dolazimo do činjenice da je osoba temeljni princip socijalnog nauka crkve.
Prvo, dakle, to moramo usvojiti, je li tako?
Tako je. Ona je, dakle, jednaka u dostojanstvu. Dakle, prema bližnjemu se naravno treba odnositi sa poštovanjem. I taj jedan kršćanski etos koji može biti vidljiv u društvu zaista ima onda sposobnost mijenjati klimu, možemo reći. Mijenjati klimu društva i dati jedan doprinos, važan doprinos koheziji, posebno u tim socijalnim pitanjima, jer tu ćemo se najprije složiti. Dakle,
sigurno.
Pitanju gladi, siromaštva, pitanju nekog životnog standarda itd.
I ovo što ste lijepo rekli, dakle, kao pojedinci skloni smo grijehu, a taj grijeh postaje i društveni grijeh na neki način, zbrojem tih svih naših zajedničkih pojedinačnih grijeha, i tu opet dolazimo na ono područje potrebe promjene, potrebe obraćanja, na što nas pozivaju pape u mnogim dokumentima, prije svega Isus Krist, je li tako? Ja bih da napravimo jednu malu pauzu sad, glazbenu stanku, pa ćemo se vratiti toj potrebi promjene i obraćanja, kako na jednoj osobnoj razini, tako i na jednoj društvenoj razini, kad govorimo posebno o solidarnosti. Slušajte emisiju Socijalni govor crkve. Naša večerašnja tema je jedno od temeljnih načela toga nauka, solidarnost. Gošća nam je docentica, doktorica znanosti Marijana Kompes, katedre za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, evo, koja je doktorirala kršćansku socijalnu etiku na sveučilištu u Beču. Evo, vraćamo se dakle našem razgovoru i ovom dijelu koji smo spomenuli i toj stalnoj potrebi obraćanja, svojevrsne promjene mentaliteta. Na to nas brojni pape u svojim enciklikama upravo pozivaju.
Tako je. I zanimljivo je da, evo, ako uzmemo dakle protekle godine, 2015. Papa Franjo je u Domu Svete Marte, dakle za vrijeme svoje homilije, izrekao jednu zanimljivu rečenicu koja kaže da se trebamo boriti protiv mentaliteta, svi tako rade, zašto ne bih ja? Vidjet ćemo dakle kasnije da Papa Franjo ima osobito, dakle, možemo reći usmjerenje upravo prema pojmu solidarnosti, polazeći iz vlastitog iskustva, dolazeći iz dakle Južne Amerike i poznavajući problem siromaštva, a onda i evo i tog pojma strukture grijeha, možemo reći, kojima su se latinski biskupi bavili još tamo od svojih zasjedanja na konferencijama nakon Drugog Vatikanskog sabora u Puebli, dakle i Medelinu kasnije, gdje on zaista solidarnost promatra, evo, ne samo kao neki osjećaj, nego zaista kao, evo, čvrstu i postojanu odlučnost u kojoj se možemo zauzeti za opće dobro, posebice za dobro onih koji danas najviše trpe, koji su na rubovima društva. Zanimljivo je da kada govori o solidarnosti, evo, kao što smo već rekli, Papa Franjo se, a i Papa Benedikt, oslanja upravo na ovu definiciju Ivana Pavla II., a zanimljiva je formulacija Pape Franje u Evangelii Gaudium, enciklici Radost Evanđelja, koji, pardon, apostolskoj pobudnici Radost Evanđelja, koju ste vi citirali na početku, da solidarnost označava mnogo više od nekog povremenog čina darežljivosti. Podrazumijeva naime stvaranje novog mentaliteta koji razmišlja u terminima zajedništva i prioriteta života svih nad prisvajanjem dobara od strane nekolicine. Ta tema mentaliteta je nešto što prožima govori prethodnika pape, dakle Franje, papa Ivan Pavao II. Govori o promjeni mentaliteta, dakle također i u kontekstu govora o solidarnosti i strukturama grijeha, potrebi obraćanja koja označava zapravo obraćanje prema Bogu, dakle počinjenom prijestupu koji smo učinili prema Bogu, ali onda i prema bližnjemu naravno. Bilo kao pojedincu i sad papa kaže ili kao zajednici. I papa Benedikt XVI. Dakle, nakon Ivana Pavla II. Govori o nužnosti učinkovite također promjene mentaliteta. Kada govori primjerice o ekološkoj problematici te o zajedništvu s drugim ljudima u svrhu zajedničkog rasta, razvoja, tema koju on posebice obrađuje u enciklici Caritas in Veritate. Ono što su Papa Ivan Pavao II. I Papa Benedikt XVI. Označili kao promjenu mentaliteta u odnosu na solidarnost, Papa Franjo će nazvati potrebom stvaranja novog mentaliteta, čija je bit, kaže Papa, u zajedništvu, koje u sebi održava puninu sposobnosti čovjekove relacionalnosti. I sada Papa Franjo tu razlikuje taj odnos prema Bogu, zatim prema bližnjemu, i prema samome sebi, dakle on je vrhunac zakona koji također nam je dan u Evanđelju. I možemo reći da Papa Franjo, kada govori o toj promjeni mentaliteta, govori o potrebi promjene ekonomskog mentaliteta. Dakle, on kaže problem siromaštva možemo riješiti samo ako promatramo njegove strukturalne uzroke. Dakle, to je ta logika socijalnog nauka crkve. Dakle, također, milosrđe je bitno, ali su i te strukturalne reforme bitne. Ne samo dati čovjeku ribu, nego ga naučiti da peca, omogućiti uvjete da on može sam sebi priskrbiti za život. Kaže također papa da smo danas i robovi tog jednog individualističkog, ravnodušnog, egoističnog mentaliteta. On osobito snažno govori protiv te globalizacije ravnodušnosti. Baš da okrećemo leđa ili da ne želimo vidjeti patnju drugoga, posebno onih koji najviše pate. Tako da je to ono što papa Franjo, i zanimljiv je taj njegov termin kojeg on koristi, ne samo promjena mentaliteta, nego zaista
stvaranje novog mentaliteta.
Novi.
Kao da ne vjeruje da se može popraviti ovaj stari, nego da se mora potpuno novi mentalitet stvoriti, jer se pokazalo da dosadašnje onako kako svijet živi ne funkcionira.
Tako je, ali ta novi mentalitet kada razmišljamo teološki o samom tom pojmu nov. Dakle, zaista kršćanstvo je jedna novost u svijetu. Dakle, mi hodimo u novosti života. Evo, monografija druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, hodimo u novosti. Dakle, kršćani bi trebali biti jedna novost u svijetu. Dakle, ne se prikloniti nekom, dakle, tom društvenom trendu, nego biti jedna novost, sol, svjetlo svijeta. I solidarnost, zaista prakticirana solidarnost, to jako lijepo može omogućiti. U prvim kršćanskim stoljećima kršćani su upravo po tome razlikovali kako se uzajamno ljube. Po tome su oni bili prepoznatljivi i po tome su oni mijenjali kulturu i svijet u kojem su živjeli. Upravo po svojoj praksi koja je bila dosljedna i koja je bila obilježena ljubavlju prema bližnjemu.
Imamo još puno pitanja i puno toga smo još mogli dotaknuti, jer su ovaj papinske enciklike, pobudnice i tako dalje, vrlo, vrlo bogate, no ja bih htio da se malo zadržimo na našoj konkretnoj hrvatskoj situaciji. Naime, vi ste sudjelovali u analizi triju empirijskih istraživanja, dakle iz 1999. 2008. i 2017. međunarodnog projekta Europsko istraživanje vrednota u odnosu na krizu solidarnosti i desolidarizaciju u hrvatskom društvu. Možete li nam ukratko prikazati do kakvih ste zapravo vi rezultata tu došli? Koliko su Hrvati solidarni, odnosno nesolidarni?
Uh-huh. Evo, u socijalnom nauku crkve u Hrvatskoj imamo zaista u odnosu na solidarnost već lijepu povijest, možemo reći, istraživanja na koji se možemo referirati. Tako je 2002. do 2005. profesor dr. Stjepan Baloban, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, vodio jedan projekt koji se zove Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu, gdje zaista imamo tu jednu teorijsku bazu za, možemo reći, daljnji korak za odlazak u istraživanje, za empirijsko istraživanje, dakle, postojeće prakse. Kao što ste spomenuli, imamo zadnja tri, dakle, vala europskog istraživanja vrednota i tu smo pokušali, evo, u suradnji sa profesorom Balobanom i kolegicom doktoricom, docenticom Silvijom Migles, vidjeti, dakle, koja je razvojna tendencija hrvatske prakse hrvatskih građana u odnosu na solidarnost. To je inače jedno veliko međunarodno istraživanje. U Hrvatskoj je anketirano ukupno 1488 ispitanika i mi smo usporedili, dakle, rezultate triju posljednjih istraživanja.
Dakle, u proteklih otprilike 20 godina, tako od 99. 2008. kao što sam spomenuo, i 2017.
Tako je. Evo, prvo što smo htjeli vidjeti je kakva je situacija u odnosu na socijalnu distancu. Dakle, kad govorimo o solidarnosti, što nam to pokazuju rezultati.
Evo, odnosno, od koga ljudi zaziru, to hoćete reći. Dakle, od koga se distanciraju, na neki način ne žele pomoći ili se udaljavaju od nekoga.
Tako je. Tu smo uočili, evo, da 2017. godine ta socijalna distanca u odnosu na tri vala istraživanja komparativno varira s tendencijama laganog pada. Dakle, govorimo o laganom padu u 2017. godini. Uh-huh. Vidjeli smo da je prilično visoka socijalna distanca ostala prema, primjerice, narkomanima, alkoholičarima. Također u nekim smanjila se značajno u odnosu na, primjerice, ljude homoseksualne orijentacije, a najviše je prema ljudima, a najniža, dakle, je socijalna distanca prema ljudima druge rase i Židovima. Uh-huh. Također su nam ti podaci pokazali da se događa, možemo reći, određena promjena u odnosu na, možemo reći, praksu, solidarnu praksu prema bližnjima, iako ne možemo sada govoriti o nekim značajnim rezultatima koji se razlikuju u odnosu na prijašnje godine. Zatim smo željeli vidjeti kakva je situacija u odnosu na desolidarizaciju hrvatskog društva. Naime, 2008. godine je evidentirana jedna generalna desolidarizacija hrvatskog društva na temelju rezultata dobivenih 2017. godine. Ne možemo više govoriti o tome da se hrvatsko društvo nastavlja desolidarizirati. Evo, to je jedna dobra, dakle, dobra vijest. Također se je pokazalo da se događa određen oporavak negativnog trenda iz 2008. godine. ali i dalje ne možemo govoriti o nekom značajnom porastu solidarnosti, dakle o nekoj regeneraciji ili procvetu solidarnosti u hrvatskome društvu. Jer, evo, kada komparativno uspoređujemo, većina istraživačkih kategorija približila se postocima iz 1999. Uh-huh. godine. Dakle, vratili smo se nekako u prošlost.
Znači, tu ta jedna briga za životne uvjete pojedinih kategorija ljudi, uh-huh. i naših bližnjih, ukratko rečeno, znači, tu smo negdje počeli jako padati, jel tako, 2008. Tako je. Mm-hmm. Možemo li to povezati možda i sa tom cijelom ekonomskom krizom? Dakle, govorimo dakle, o određenom oporavku, dakle, ponovnom rađanju te brige za drugoga, mm-hmm. osjetljivosti za drugoga, da tako kažem, u 2017. Dakle, možemo li to nekako povezati sa onim kriznim gospodarskim godinama koje su započele upravo 2008. 2009. godine? Znači li to kad se događa neka kriza da među ljudima poraste, rekao bih, ta solidarnost?
Da, jer znamo da je solidarnost jedan fenomen koji posebno se pojavlja u vremenima krize. Uh-huh. Evo to znamo ako je neka prirodna nepogoda da se ljudi odmah solidariziraju. Primjerice, znamo primjer našeg domovinskog rata, kada je solidarnost u hrvatskom društvu bila najviša, tada nije bilo uopće problema pomoći bližnjemu, solidarizirati se. Pa evo i ta gospodarska kriza koja nas je zadesila i na svjetskoj razini, očito je na neki način rezultirala time da se ljudi počinju upravo osjećati uzajamno odgovornima jedni za druge. Primjerice, pokazuju rezultati da je, kada je riječ o zabrinutosti za životne uvjete bolesnih i nemoćnih u Hrvatskoj, te o zabrinutosti za starije ljude, evo ovi najnoviji rezultati nam pokazuju da je upravo u tom najnovijem valu najviši postotak zabrinutosti upravo za te ranjive kategorije, možemo reći, u sva tri vala istraživanja. Uh-huh. Što ukazuje evo da ispitanici upravo te kategorije ljudi vide kao najugroženijima u hrvatskom društvu. Dakle, bolesni, nemoćni i stariji ljudi. Evo tu možemo reći i govoriti o tome da se zaista solidarnost na toj razini osjeća i ona je prisutna.
I dakle, treća stvar koju ste istraživali, odnos crkve i socijalnih problema, rješavanje određenih socijalnih problema. Do kakvih ste tu rezultata došli?
Tako je. Dakle, uočljiv je blaži porast onih ispitanika koji smatraju da crkva adekvatno odgovara na socijalne probleme. U Hrvatskoj je takvih ispitanika koji su toga mišljenja 2017. godine bilo 39%. Što znači više nego 2008. godine kada ih je bilo 30%. Ali dalje, ako uspoređujemo primjerice sa 99. godinom, tada je 44% Hrvata smatrao da crkva daje adekvatne odgovore na socijalne probleme. Evo tu vidimo također da se sa vremenom taj postotak mijenjao. Evo također indikativan rezultat da upravo ispitanici s nižim obrazovanjem te nižim primanjima više smatraju da crkva daje adekvatne odgovore na socijalna pitanja.
Za razliku od onih koji su s boljim primanjima, znači oni misle da crkva ne daje adekvatne odgovore.
Da, tako je.
A oni na koji se to odnosi, recimo to tako, ovi slabijeg imovinskog stanja i manjih plaća, oni smatraju da crkva na adekvatan način odgovara na te socijalne probleme, između ostaloga njihove probleme.
Tako je, tako je.
Da, evo, puno smo toga spomenuli, naša se emisija, evo, polako bliži kraju. Ja vam se zahvaljujem na vašem gostovanju. Da možda, evo, još samo par rečenica kažemo. Zašto je bitan odgoj zapravo za solidarnost i kako na to stalno trebamo zapravo misliti?
Tako je. Kada promatramo solidarnost, evo, ako ju promatramo kao tu jednu vezu koja drži cijelo društvo zajedno, onda možemo društvo u kontekstu socijalnog nauka crkve promatrati kao jedan organizam. Dakle, socijalni nauk crkve ima jednu organsku viziju društva gdje svako ima svoju ulogu. I tu se onda lijepo vidi načelo supsidijarnosti. Dakle, svako ima svoju razinu moći, ono što on može učiniti. U toj jednoj organskoj viziji društva koju pape snažno evo, nam stavljaju za razmatranje je činjenica da je temeljna stanica tog organizma upravo obitelj. temeljna stanica društva i prema papi Ivanu Pavlu II. I ostalim papama je obitelj. I obitelj je, možemo reći, prva škola učenja socijalnih društvenih kreposti. Obitelj je jedno mjesto koje je zaista privilegirano mjesto odgoja za solidarnost, gdje imamo priliku vježbati solidarnost na različitim razinama, među generacijama, u istoj generaciji, prema onima koji su u potrebi. Znamo primjerice koliko je za socijalnu državu važna ona skrb, primjerice za starije, nemoćne, bolesne, koje se pruža upravo u obitelji. Evo, znamo kako zapadna društva trebaju tražiti ta druga rješenja skrbi za starije, nemoćne, i kako je lijepo zapravo kada obitelj funkcionira kao, možemo reći, jedna zajednica u kojoj evo svi, kako bi se reklo u temeljnom načelu socijalnog nauka crkve, svi su za jednoga, jedan je za sve. To je ono poznato načelo koje se koristi, dakle, kad govorimo o solidarnosti, dakle, gdje su svi uzajamno odgovorni jedni za druge. Tako da u obitelji učimo te prve socijalne kreposti i dakle, građanin stječe svoja prva znanja i iskustva, što je dopušteno, što nije dopušteno, kako se odnositi prema bližnjemu, dakle, pitanje pravednosti, pomoći bližnjemu i tako dalje u obitelji. Kada tu dobije jednu bazu, onda on, kao možemo reći, sa jednim čvrstim temeljem kreće u društvo, na svoju poziciju, gdje onda daje svoj doprinos.
Evo, hvala vam lijepa. Došli smo do kraja ove naše četvrte emisije Socijalni govor crkve, u kojoj smo zajedno promišljali o jednom od osnovnih načela socijalnog nauka crkve, solidarnosti. Zahvaljujem na sudjelovanju našoj večerašnjoj gošći, docentici doktorici znanosti Marijani Kompes. Na kraju isto tako preporučamo da na valovima Hrvatskog katoličkog radija poslušate, ako još niste, još jednu emisiju koju priređuje centar. Radi se o emisiji Blago socijalnog nauka crkve, koja se emitira svake srijede u 9 sati i 30 minuta. Profesorice, vi imate u mjesecu ožujku, ako se ne
tako
varam,
je,
svoje
da.
Emisije, dakle, od 4. ožujka, pa svake srijede u ožujku, evo, možete poslušati misli profesorice Kompes. Isto tako podsjećam da centar idući mjesec organizira međunarodni simpoziji o enciklici Pape Franje Laudato Si, o čemu će puno biti govora i na valovima Hrvatskog katoličkog radija, kao i na drugim sastavnicama Hrvatske katoličke mreže, a i u drugim medijima. Isto tako, u jeku su pripreme za 6. Hrvatski socijalni tjedan, koji će se održati ove godine od 23. do 25. listopada na temu demografija, iseljavanje, useljavanje, povratak i migracije. Krajem ovoga tjedna održat će se još jedna sjednica programskog odbora, na kojoj će se definirati teme i predavači. O svemu tome ćemo vas podrobnije informirati u idućoj emisiji Socijalni govor crkve, koja je na programu 24. ožujka. Laku i ugodnu noć, kao i plodonosnu korizmu, želim vam urednik i voditelj Zvonimir Ancić i programska realizatorica Valentina Matanović. Bog vas blagoslovio i do slušanja.
Socijalni govor crkve. Zadnji utorak u mjesecu u 20 sati.
Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.